អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ពីខ3ដល់ខ8ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃជាបញ្ហាក្រុមជំនុំកំពុងប្រវាយប្រតប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់គោលការណ៍ព្រះបន្ទូលសម្ដែងថា10ហូត1មិនមែនជាដងវាយទេការដក10ហូត1ដាក់ក្នុងឃ្លាំងព្រះវិហារជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជឿម្នាក់ៗចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអ្នកជឿមួយរូបមិនដក10ហូត1ដាក់ក្នុងឃ្លាំងព្រះបុគ្គលនោះជាជនដែលមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមខ្លួនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទេចំណែកដងវាយវិញគឺជាអ្វីៗទាំងអស់ដែលលើសបន្ថែមចំនួន10ហូត1សេចក្តីបង្គាប់នេះហាក់មិនកាន់ជ្រួតជ្រាបដល់ចិត្តរបស់ក្រុមជំនុំឡើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតើព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យដោយម្តេចដែរចំពោះអត្តចរិតរបស់រាជព្រះអង្គស្ដីពីដំណើរនេះហោរាម៉ាឡាគីបានសម្ដែងពីទឹកព្រះទ័យព្រះអង្គពីបញ្ហានេះឲ្យយើងបានជ្រាបច្បាស់តើអ្នកត្រៀមចិត្តនឹងទទួលហើយឬនៅចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ3ដល់ខ8នៅពេលនេះយើងកំពុងតែពិចារណាអំពីសេចក្តីនៃវគ្គ1នៅក្នុងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលបញ្ជាក់ចំពោះសាអ៊ីស្រាអែលថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្រឡាញ់សាអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាមែនដោយសារមានអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរៀងខ្លួនមនុស្សលោកមើលមិនឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្រឡាញ់សាអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាស្រឡាញ់មនុស្សលោកថ្មីត្បិតមនុស្សលោកពិបាកមើលឃើញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយរីឯសាអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគេឮព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាសាអ៊ីស្រាអែលឆ្លើយតបចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយកិរិយាមិនជឿពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមព្រះទ័យជាស្រេចហើយដើម្បីបញ្ជាក់ភស្តុតាងឲ្យច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់សាអ៊ីស្រាអែលមែនព្រះអង្គមានបន្ទូលឆ្លើយតបចំពោះប្រតិកម្មរបស់សាអ៊ីស្រាអែលដោយសារកិរិយាមិនជឿរបស់គេថាឯអេសាវតើមិនមែនជាបងរបស់យ៉ាកុបទេឬអីទោះបីយ៉ាងនោះគង់តែអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែចំណែកអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញហើយបានធ្វើឲ្យស្រុកភ្នំរបស់គេបានស្ងាត់ជ្រាបក៏ឲ្យមរតករបស់គេដល់ពួកស្វាននៅទីរហោស្ថានឃ្លានេះគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ធ្ងន់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់ទងនឹងដំណើររបស់លោកអេសាវលោកគឺជាបងប្រុសបង្កើតពោះមួយជាមួយនឹងលោកយ៉ាកុបសាសអ៊ីស្រាអែលមានការសង្ស័យចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាគេមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់គេពិតប្រាកដទេព្រះអង្គឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីមន្ទិលសង្ស័យរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយលើកយកដើមកំណើតរបស់នគរនេះមកគូសបញ្ជាក់លោកយ៉ាកុបហើយនិងលោកអេសាវគឺជាកូនភ្លោះលោកទាំងពីរគឺជាបងប្អូនបង្កើតដែលប្រសូតចេញមកពីអតីតតែមួយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញនៅភាពខុសគ្នារវាងអនាគតនៃបុគ្គលទាំងពីរនេះគឺតាំងពីបុគ្គលទាំងពីរចាប់ទុំនៅក្នុងផ្ទៃមេដាមកម្លេះព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបាទជំពូក25ខ22និងខ23បានចែងបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាឯកូនក្នុងផ្ទៃនាងវាប្រធាក់គ្នានាងក៏និយាយថាបាទដូច្នេះតើនឹងកើតមានជាដូចម្តេចទៅរួចនាងទៅទូលសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់នាងថាមាននគរពីរនៅក្នុងផ្ទៃឯងគឺនឹងមានសះពីរចេញពីពោះឯងមកសះមួយនឹងបានខ្លាំងជាងសះមួយគឺកូនច្បងនឹងត្រូវបំរើប្អូនទោះព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបអំពីវាសនាអនាគតរបស់បុគ្គលទាំងពីរបែបនេះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់រងចាំអស់រយៈពេល1500ឆ្នាំទើបព្រះអង្គសម្ដែងព្រះបន្ទូលចេញពីព្រះអោសរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ថាគង់តែអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែចំណែកអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ទើបនឹងថ្លែងនៅក្នុងឃ្លាដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញបង្កឲ្យមាននៅបញ្ហាចម្រូងចម្រាសហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែទ្រង់ស្អប់លោកអេសាវ សិស្សសាលាព្រះគម្ពីរមួយរូបបានដណ្ដឹងសួរនៅសំណួរនេះដល់បណ្ឌិត Griffin Thomas ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំមិនយល់ទាល់តែសោះថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាទ្រង់ស្អប់លោកអេសាវបណ្ឌិតថូម៉ាស់ឆ្លើយថាខ្ញុំក៏មិនយល់ពីដំណើរនេះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបណ្ឌិតថូម៉ាស់បន្ថែមចម្លើយរបស់លោកទៀតថាឯចម្ងល់របស់ខ្ញុំគឺហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកយ៉ាកុបតបិតមួយជីវិតរស់នៅរបស់លោកយ៉ាកុបគឺលោកប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាមិនសូវខុសពីលោកអេសាវប៉ុន្មានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះសពថ្ងៃគឺយើងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាព្រះស្រឡាញ់សាសអ៊ីស្រាអែលត្បិតសាសនេះប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរគប្បីនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនខុសពីសាសដតីទាំងប៉ុន្មានដែរទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវយល់ពីដំណើររឿងនេះបានច្បាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបញ្ចេញសំនៀងណាមួយឲ្យយើងដឹងតកតងនឹងដំណើររបស់លោកយ៉ាកុបហើយនឹងលោកអេសាវទាល់តែពូជពងរបស់អ្នកទាំងពីរខ្លាយត្រឡប់ទៅជានគរពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបន្ទាប់ពីពូជពងរបស់លោកទាំងពីរសាយកូនពូនជាចៅខ្លាយទៅជានគរពីរទើបយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានថាព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ពីសន្តានចិត្តរបស់លោកយ៉ាកុបកាយវិការសម្ដីសម្ដៅនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកយ៉ាកុបមើលពីខាងក្រៅគឺលោកឥតមានអ្វីខុសប្លែកពីលោកអេសាវប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែចំណែកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកវិញលោកមានសន្តានចិត្តបើកចំហសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ដឹកនាំលោកចំណែកឯលោកអេសាវវិញក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនេះឥតមានកូនចិត្តអ្វីដ៏តូចមួយដែលចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំគាត់ទាល់តែសោះលោកអេសាវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីសន្តានចិត្តរបស់លោកទាំងក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តសម្បកក្រៅទាំងក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលផុសឡើងចេញពីក្នុងដួងចិត្តអស់រយៈពេល 1,500 ឆ្នាំក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលឲ្យអ្នកសំណប់របស់ទ្រង់មួយរូបនាមហោរ៉ាម៉ាឡាគីបានដឹងពីដំណើរនោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់អំពីទឹកចិត្តរបស់លោកអេសាវនិងទឹកចិត្តរបស់លោកយ៉ាកុបរួចមកហើយតែព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលភ្លាមភ្លាមទេព្រះអង្គទុកឲ្យសកម្មភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលទាំងពីរទុំហើយជ្រុះដោយឯកឯងដោយមិនចាំបាច់អង្រួនលោកអេសាវមានកូនពូនជាចៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងคล้ายទៅជានគរមួយហៅថានគរអេដាមចំណែកឯលោកយ៉ាកុបមានកូនពូនជាចៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងคล้ายទៅជានគរមួយហៅថានគរអ៊ីស្រាអែលប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនគរអេដាមប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចលោកអេសាវជាឪពុករបស់ខ្លួនបេះដាក់តែម្ដងលោកអេសាវមានកិរិយាក្រអឺតក្រទមមើលងាយដល់សិទ្ធិបងច្បងព្រមទាំងគ្មានកូនចិត្តអ្វីបន្តិចបន្តួចក្នុងការស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់សោះប្រជាពលរដ្ឋសាសអេដាមគឺមានចិត្តដូចលោកអេសាវបេះយុត្តដាក់ចំណែកឯពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមានសន្តានចិត្តដោយលោកយ៉ាកុបដែលជាឯកកោរបស់ពួកគេនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមានមនុស្សព្រមប្រគល់ចិត្តរបស់ខ្លួនស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជា 1,500 ឆ្នាំក្រោយមកទៀតទៅព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្ហើបព្រះទ័យព្រះអង្គឲ្យហោរ៉ាម៉ាឡាគីកត់ត្រាទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលសម្ដែងថាឯអេសាវតើមិនមែនជាបងរបស់យ៉ាកុបទេឬអីទោះបីយ៉ាងនោះគង់តែអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែចំណែកអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញហេតុការខាងលើគឺជាហេតុការដែលយើងអាចយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃមនុស្សលោកគ្រប់រូបជាពិសេសគ្រីស្ទបរិស័ទដែលស្ទើរតែលង់ស្លាប់ក្នុងទឹកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់តើអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ដែរថាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏ជាព្រះដែលចេះស្អប់នៅកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សលោកដែរគេតែងតែនិយាយថាទីណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទីនោះក៏មានសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមទីណាមានការសប្បាយទីនោះក៏មានសេចក្តីទុក្ខបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អំពើល្អទ្រង់ច្បាស់ជាស្អប់អំពើអាក្រក់ឥតអាចប្រកែកបានព្រះជាម្ចាស់មិនដែលស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់ផងស្រឡាញ់អំពើល្អផងទេសកម្មភាពទាំងពីរនេះគឺមិនអាចស្ថិតនៅកន្លែងជាមួយគ្នាបានឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គស្អប់អេសាវពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនេះមានបង្កាយនៅអំពើអាក្រក់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនលោកអេសាវបង្កាយសន្ទូចដោតនុយនៅអំពើអាក្រក់ក្នុងចិត្តរួចហើយចែកគេអំពើអាក្រក់នោះជាដំណែលជូនពូជពងរបស់លោកគ្រប់រូបរហូតដល់ពូជពងរបស់លោកคล้ายទៅជានគរអេដាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនគរអេដាមប្រព្រឹត្តកិរិយាអំនួតអួតអាងក្រអឺតក្រទមសាហាវយងខ្នងដោយលោកអេសាវជាអាយកោរបស់គេសព្វសាទព្រះអង្គទុកឲ្យអំពើអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអេដាមទុំជ្រុះឯងទើបព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាតែចំណែកអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញចំណែកពូជពងរបស់លោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាសាសអ៊ីស្រាអែលគង់មានមនុស្សខ្លះ ព្រមប្រគល់ចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនថ្វាយព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងព្រះជាម្ចាស់ទុកពេលវេលាអស់រយៈពេលចំនួន1500ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញនៅភ័ស្តុតាងថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែស្អប់លោកអេសាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ4និងខ5ហើយទោះបើពួកអេដាមគេពោលថាយើងត្រូវបំផ្លាញហើយតែយើងនឹងវិលទៅសង់កន្លែងខូចបង់ឡើងវិញគង់តែព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាគេនឹងសង់ឡើងវិញតែអញនឹងរំលំចោះទៀតនោះមនុស្សនឹងហៅគេថាជាព្រំស្រុកនៃសេចក្តីអាក្រក់ហើយថាជាសាសដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសេចក្តីឃ្នាន់ខ្នាញ់ចំពោះគេជាដរាបភ្នែកឯងរាល់គ្នានឹងឃើញដែរហើយឯងនឹងពោលថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានដំកើងឡើងក្រៅពីព្រំស្រុកអ៊ីស្រាអែលទៅទៀតឃ្លាខាងលើព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាអ៊ីស្រាអែលថាសកម្មភាពទាំងបានមានដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តចំពោះនគរអ៊ីស្រាអែលនិងនគរអេដាមគឺមានឫសគល់មកពីពាក្យទ្រង់មានបន្ទូលពីមុនរួចមកហើយថាគង់តែអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែចំណែកអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើកិច្ចជំនុំជម្រះដល់សាអ៊ីដាមនគរនេះមិនដែលកើតមានជានគរឡើងវិញនៅលើផែនទីសកលលោកទេសប្តាហ៍នេះគ្មាននគរអេដាមនៅលើផែនទីយើងនេះទេព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះសាអ៊ីដាមជាកិច្ចបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គពិតជាស្អប់លោកអេសាវមែនចំណែកឯចំពោះសាអ៊ីស្រាអែលវិញព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាព្រះអង្គកំពុងតែបង្ហាញនៅភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់សាសអ៊ីស្រាអែលមែនកាលពីលោកយ៉ាកុបទើបនឹងកើតព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលពីដំណើរនេះទេព្រះអង្គទុកពេលយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនោះចេញជារូបរាងជាមុនសិនចំណុចនេះគឺនាំឲ្យយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានជាប្រកាសថាការជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការដែលទ្រង់ស្រឡាញ់លោកយ៉ាកុបហើយស្អប់លោកអេសាវគឺព្រះអង្គមិនធ្វើការនោះដោយមានព្រះហឫទ័យសាវាឬក៏សម្រេចតាមតែអំពើព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ដែលអាងថាទ្រង់ជាព្រះនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសម្រេចព្រះទ័យទាំងរលះរលាំងដោយខ្វះការត្រេះរិះគិតគូរពិចារណាបែបនេះតតែសោះមុននឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការសម្រេចព្រះទ័យអ្វីមួយព្រះអង្គមានភ័ស្តុតាងយកមកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់គឺជាបិតានៃនគរអ៊ីស្រាអែលផងជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃនគរនេះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ជាចៅក្រមរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលថែមទៀតក្នុងនាមព្រះអង្គជាចៅក្រមរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះនគរនេះយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងពេលខ្លះព្រះអង្គជំនុំជម្រះសាសអ៊ីស្រាអែលចាស់ដៃជាងព្រះអង្គជំនុំជម្រះដល់សាសអេដាមប៉ុន្តែមុននឹងព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គប្រទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះមេស៊ីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យយកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិប្រសូតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិនេះលុះដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីរបស់គេព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងចាស់ដៃបច្ចុប្បន្ននេះមានគេនិយាយយ៉ាងជ្រិញត្រជាក់ពីពាក្យថាព្រះជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ការពោលពាក្យថាព្រះជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពំនោលបែបនេះគ្រាន់តែជាសម្ដីដែលគ្មានរូបរាងអាចយកមកបញ្ជាក់ជាដុំកំភួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទេគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់សាសនេះថាអញបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាហើយអញបញ្ជាក់ភ័ស្តុតាងជារូបរាងដើម្បីឲ្យឯងដឹងប្រកបថាអញពិតជាស្រឡាញ់ឯងមែនតាំងពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមនុស្សលោកឲ្យមានលើភពផែនដីយើងនេះគឺទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គស្រឡាញ់បន្ទាប់ពីទ្រង់បង្កើតឪពុកដើមម្ដាយដើមរបស់មនុស្សលោកយើងភ្លាមមកទេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងថាទ្រង់ស្រឡាញ់លោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះក្រោយមកទៀតព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យបម្រើទ្រង់ព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកតាអាប់រ៉ាហាំខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គសម្ដែងនូវកិរិយាស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សលោកជារៀងដរាបចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមនុស្សលោកមកមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅតែកំពុងបង្ហាញនូវភ័ស្តុតាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សលោកដូចគ្នាដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសង្ខអត់សិលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ6ឯកូននោះរមែងគោរពដល់ឪពុកហើយបើបំរើក៏កោកខ្លាចដល់ចវាយដូច្នេះ បើអញជាឪពុកនោះតើសេចក្តីគោរពដល់អញនៅឯណាហើយបើអញជាចៅហ្វាយតើសេចក្តីកោតខ្លាចដល់អញនៅឯណានេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដល់ឯងរាល់គ្នាជាពូជសង់ដែលមើលងាយឈ្មោះអញតែឯងថាយើងរាល់គ្នាមានមើលងាយដល់ព្រះនាមទ្រង់ឯណាក្នុងឃ្លាដែលថាឯកូននោះរមែងគោរពដល់ឪពុកហើយបើបំរើក៏កោតខ្លាចដល់ចៅហ្វាយដូច្នេះបើអញជាឪពុកនោះតើសេចក្តីគោរពដល់អញនៅឯណាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបំពេញទូនាទីជាឪពុករបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលណាម្នាក់ជាឯកតបុគ្គលទេព្រះអង្គរាប់លោកម៉ូសេនិងព្រះបាទដាវីតថាជាបាវបំរើរបស់ទ្រង់ចំណែកឯនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលវិញព្រះអង្គរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដែលជាកូនរបស់ព្រះគឺទ្រង់រំលឹកដល់សាសន៍នេះថាព្រះអង្គមានការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គទ្រង់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយបើអញជាចៅហ្វាយតើសេចក្តីកោតខ្លាចដល់អញនៅឯណានេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដល់ឯងរាល់គ្នាជាពួកសង្ឃដែលមើលងាយឈ្មោះអញតែឯងថាយើងរាល់គ្នាមានមើលងាយដល់ព្រះនាមទ្រង់ឯណាព្រះជាម្ចាស់ចោទប្រកាន់ដល់ពួកសង្ឃដែលមានទូនាទីជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គផ្ទាល់ថាបានប្រព្រឹត្តកិរិយាឥតសិលពីព្រោះសង្ឃទាំងនោះមើលងាយព្រះនាមរបស់ព្រះពេលដែលពួកសង្ឃឥតសិលទាំងនោះឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចោទប្រកាន់ដល់គេមានការអាក់អន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងព្រះគេក៏នាំគ្នាបើកសន្និបាតរួចហើយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាតាំងនាមពួកទូតបង្គំយើងខ្ញុំជាសង្ឃគ្រប់រូបសូមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាស់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គដោយទឹកចិត្តស្មោះសរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខំបម្រើទ្រង់បែកញើសហូរញើសនៅថ្ងៃឧបោសថយើងបានធ្វើតាមក្បួនតាមតម្រានានាសូម្បីតែក្បៀសមួយក៏មិនឲ្យរំលងផងលើសពីនោះទៅទៀតយើងខ្ញុំជាសសរទ្រូងសម្រាប់នគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនយល់ស្របចំពោះព្រះបន្ទូលចោលប្រកាន់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាពួកសង្ឃយើងខ្ញុំបានមើលងាយឈ្មោះទ្រង់សូមទ្រង់បញ្ជាក់មកឲ្យច្បាស់មើលថាតើពួកទូលបង្គំយើងខ្ញុំមើលងាយព្រះអង្គពីកាលណាតើព្រះមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំពិតជាសង្ឃឥតសិលមែនទេពួកសង្ឃមិនបានយល់ថាគេបានប្រព្រឹត្តជាអំពើឥតសិលទេចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ទតឃើញច្បាស់ពីពួកសង្ឃទាំងនោះថាបានប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាមើលងាយដល់ទ្រង់ការមើលងាយព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ពីសំណាក់ពួកសង្ឃធ្វើឲ្យពួកសង្ឃคลายទៅជាសង្ឃឥតសិលចំណែកឯការគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយវិញគឺព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យរាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាមនុស្សជាតិផងទាំងពួងគ្រប់នគរត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយរៀងៗខ្លួនកាលសាសអ៊ីស្រាអែលទើបនឹងមានគ្នាតិចសម័យមុនមនុស្សលោកគឺរាប់ថាខ្លួនមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយសាសអ៊ីស្រាអែលគឺគេគោរពឪពុកម្ដាយរបស់គេណាស់ត្បិតគេមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ទាប់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលចូលរួមជាមួយសង្គមមនុស្សដែលគេប្រកាសថាមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់គឺគេលែងគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដោយសាសដតីដែរអញ្ចឹងហើយទើបព្រះជាម្ចាស់ដណ្ដឹងសួរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាដូច្នេះបើអញជាឪពុកនោះតើសេចក្តីគោរពដល់អញនៅឯណាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនមិនមែនដោយសារឪពុកម្ដាយកាន់ច្បាប់ចាស់បុរាណជ្រុលហួសហេតុពេកទេសាសនេះមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនពីព្រោះគេមានចិត្តអួតអាងក្រអឺតក្រទមហើយជាអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈខ្លួនទីពឹងខ្លួនខុសទំនងសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លាចតែជាបុគ្គលម្នាក់ឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅពួកគេបានទេកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាមនុស្សសម័យឥឡូវប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនខុសពីសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្មានឡើយពួកជនវ័យក្មេងមួយចំនួនក៏ដូចជាពួកចាស់ចាស់មួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃភាគច្រើនពួកជនវ័យក្មេងមួយចំនួនក៏ដូចជាចាស់ចាស់មួយចំនួនគឺប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជាពាក្យទំនៀមមួយដែលគេតែងតែលើកថាគ្មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅប្រអងបានឡើយគេហាមាត់ឡើងនិយាយថាគ្មានអ្នកណាស្ដាប់គេចុះតើគេវិញបានស្ដាប់អ្នកដទៃដែរឬក៏អត់កិរិយាថ្មល្មើសបែបនេះមិនមែនកើតឡើងតែក្នុងចំណោមពួកសាមញ្ញជននៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមសង្ឃនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏គេប្រព្រឹត្តកិរិយាឥតសិលដូចគ្នាដែរគ្រប់គ្នាឥតមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះអញ្ចឹងបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាជាពួកសង្ឃដែលមើលងាយឈ្មោះអញព្រះបន្ទូលនេះធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលមានការឈឺចាប់គេមិនចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់បន្ថោកបន្ទាបគេដល់ថ្នាក់នេះនោះទេគេយល់ថាទោះបីគេប្រព្រឹត្តជាអំពើអសីលធម៌យ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់គ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីប្រកុលសញ្ញាបត្រឲ្យគេថាគេជាមនុស្សល្អសូមលោកអ្នកធ្វើការពិចារណាអំពីអត្តចរិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃមួយលោកអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្ងៃនោះ ត្រូវជាថ្ងៃឧបោសថសីលផងសាសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងច្រើនកកកនាំគ្នាធ្វើដំណើរមកព្រះវិហារដោយនាំយកដង្វាយមកថ្វាយរៀងរៀងខ្លួនលុះពេលគេធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រះវិហារហើយគេនាំគ្នាសូត្រធម៌តាមច្បាប់ក្បួនខ្នាតចាស់បុរាណអត់មានខុសមកក្បៀសអីទេនៅក្នុងបរិវេណទីអារាមគេបង្ហាញចរិយាសុភាពរំទុំជាអ្នកដែលកាន់សាសនាមុតមាំម្នាក់ម្នាក់សរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកពីកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះលោកអ្នកច្បាស់ជាលន់មាត់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះពិតជាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានរបស់លោកអ្នកពិតជាខុសនៅក្រោមសម្បកស្បែករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលចិត្តរបស់គេដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដាច់កន្ទុយភ្នែកនៅក្នុងចិត្តរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគេនាំគ្នាមើលងាយព្រះនាមរបស់ព្រះជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ7គឺឯងរាល់គ្នាថ្វាយនំប៉័ងដែលមិនបរិសុទ្ធនៅលើអាសនៈរបស់អញឯងរាល់គ្នាក៏ពោលថាតើយើងបានបង្អាប់ដល់ទ្រង់ឯណាគឺដោយឯងរាល់គ្នាថាតុកនៃព្រះយេហូវ៉ាគួរមើលងាយចុះបើសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាចូលរួមកាន់សិលយ៉ាងកោះកោនៅថ្ងៃឧបោសថសិលហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចោទប្រកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលថាជាពូជសង់ដែលមើលងាយឈ្មោះអញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីសន្តានទ្រង់ត្រីបង្កប់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេព្រះអង្គសង្កេតឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលចូលមកសុំសិលនៅថ្ងៃឧបោសថថាគឺឯងរាល់គ្នាថ្វាយនំប៉័ងដែលមិនបរិសុទ្ធនៅលើអាសនៈរបស់អញនំប៉័ងគឺជាដង្វាយមួយប្រភេទដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំយកមកថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងរោងឧបោសថរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទន្ទឹមនឹងនំប៉័ងគឺមានសាច់មានប្រាក់មានបច្ច័យសពបែបយ៉ាងថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខ8ពីប្រភេទនៃដង្វាយទាំងបាល់ម៉ានដែលព្រះអង្គទតឃើញដង្វាយដែលគេយកមកថ្វាយនៅលើអាសនៈរបស់ព្រះអង្គគឺមានភាពស្មោកគ្រោកប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលមិនទទួលស្គាល់ថាដង្វាយដែលគេថ្វាយនោះជាដង្វាយស្មោកគ្រោកទេដូច្នេះហើយបានជាគេសួរសោកដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាតើយើងបានបង្អាប់ដល់ទ្រង់ឯណាលោកអ្នកឃើញហើយថាសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តចំពោះព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទ្រង់មិនបានប្រគល់បានសរសើរដល់គេនៅថ្ងៃឧបោសថសិលជាថ្ងៃដែលមនុស្សជាច្រើនជួបជុំគ្នាយ៉ាងកោះកោពាក្យចោទប្រកាន់របស់ព្រះជាម្ចាស់ថាគេថ្វាយដង្វាយស្មោកគ្រោកនៅលើអាសនៈរបស់ព្រះអង្គគឺជាការចោទប្រកាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតចំណែកឯសាសអ៊ីស្រាអែលគេនាំគ្នាយកលេសថាគេមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើអត់សិលបែបនោះទេគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ល្ងង់មែនទែនចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយមានបន្ទូលគឺដោយឯងរាល់គ្នាថាតុកនៃព្រះយេហូវ៉ាគួរមើលងាយសាសអ៊ីស្រាអែលមើលងាយដង្វាយដែលគេយកទៅថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះគេរាប់ដង្វាយនោះចាត់ទុកថាជារបស់ធម្មតាដែលគេអាចប្រើប្រាស់លីលំអីក៏បានដែរបន្ទាប់ពីថ្វាយអ្វីមួយទៅព្រះរួចហើយយើងមិនអាចចាត់ទុករបស់នោះថាជាវត្ថុធម្មតាទៀតឡើយវត្ថុនោះជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលតាមរយៈហោរាម៉ាឡាគីជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ទាំងអម្បាលម៉ានដែលត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេវិញរហូតមកទល់ពេលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រមាណជា100ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនៅក្នុងនគរទាំងមូលមានការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានភាពធូរធារចំណែកព្រះវិហារក៏សាងសង់ឡើងវិញរួចហើយដែរនៅក្នុងទីអារាមព្រះវិហារមានការកាន់តាមក្បួនខ្នាតប្រពៃណីបន្សល់ទុកពីចាស់បុរាណក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺស្ថិតនៅសែនឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារចិត្តគេស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាគេហ៊ានពោលប្រហើនតមាត់នឹងព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងកុកក្លឿនឥតមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គសូមបីបន្តិចក៏មិនខ្លាចដល់ទ្រង់ផងឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងបន្ថែមទៀតហើយបើព្រះបន្ទូលនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកសង្គីត្រជាកសូមលោកអ្នកបិទវិទ្យុទៅព្រះបន្ទូលនេះច្បាស់ជាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់លោកអ្នកមានការឈឺចាប់ជាពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក1ខ8ហើយកាលណាឯងរាល់គ្នាថ្វាយសត្វដែលខ្វាក់ជាយ៉ាញ់បូជានោះក៏មិនអាក្រក់ដែរឬហើយកាលណាឯងរាល់គ្នាថ្វាយសត្វខ្ញើចនិងសត្វដែលឈឺនោះក៏មិនអាក្រក់ដែរឬចូលជូនដល់ចៅហ្វាយឯងលោមើលបើលោកសុខចិត្តនឹងឯងឬយ៉ាងណាឬបើលោកនឹងទទួលឯងឬទេក្នុងឃ្លាដែលថាហើយកាលណាឯងរាល់គ្នាថ្វាយសត្វដែលខ្វាក់ជាយ៉ាញ់បូជានោះក៏មិនអាក្រក់ដែរឬហើយកាលណាឯងរាល់គ្នាថ្វាយសត្វខ្ញើចនិងសត្វដែលឈឺនោះក៏មិនអាក្រក់ដែរឬ នេះជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីប្រភេទនៃដង្វាយដូចដែលយើងបានឃើញកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាំងពីដំបូងហាមប្រាមមិនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលយកដង្វាយស្មោកគ្រោកមកថ្វាយព្រះអង្គជាដាច់ខាតម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គមិនមែនមានបន្ទូលទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេស្ដីពីដង្វាយដែលស្មោកគ្រោកប្រភេទនេះបើលោកអ្នករាប់ខ្លួនថាជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរនោះព្រះបន្ទូលនេះក៏ថ្លែងសម្ដៅមកកាន់ចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែររាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះយកខោអាវជជុះឬរបស់លបទុកនាំឲ្យចង្អៀតផ្ទះទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសង្ឃឹមថាព្រះអង្គពេញប្រតិខ្លាំងណាស់សូមស្ដាប់ឲ្យទាន់ក្រែងលោមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែសម្ដែងបើលោកអ្នកមានខោអាវចាស់ចាស់នៅសំភ្នែកលោកអ្នកអាចយកទៅចែករំលែកដល់អ្នកខ្វះខាតនោះគ្នាសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យគិតថាកៅអៅចាស់នោះជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ឯសោះស្ដីពីដំណើរដង្វាយសពបែបយ៉ាងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក22ខ20ដល់ខ23ថាតែសត្វណាដែលវិកលវិការនោះមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាថ្វាយឡើយត្បិតទ្រង់មិនទទួលសត្វយ៉ាងនោះស្នងឯងរាល់គ្នាទេហើយអ្នកណាដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាដង្វាយមេត្រីដល់ព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់លាបំណន់ឬជាដង្វាយដែលស្ម័គ្រពីចិត្តទោះបាគោឬជាមក្តីសัตว์នោះត្រូវតែពេញធ្នាតើបត្រង់ទទួលมันត្រូវឲ្យមានវិកលវិការអ្វីឡើយឯសัตว์ដែលខ្វាក់បាក់ជើងកំបុតជើងឬកាដំបៅអង្គែឬមានក្រមរនោះมันត្រូវថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាឬថ្វាយជាដង្វាយដុតដល់ត្រង់នៅលើអាសនាឡើយដង្វាយគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវយកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជាដង្វាយល្អបំផុតដង្វាយល្អបំផុតជារូបភាពនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ជាកូនចៀមឥតខ្ចោះសម្រាប់ថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដូច្នេះដង្វាយវិកលវិការដង្វាយដង្កូវស៊ីដង្វាយមិនល្អរាប់ថាជាការថ្វាយដែលមើលងាយមើលថោកដល់ព្រះនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក15ខ21ថាបើសត្វនោះមានស្លាកស្នាមអ្វីគឺបើខ្ញើចឬខ្វាក់ឬមានខ្ចោះអាក្រក់ត្រង់ណាក្តីនោះមិនត្រូវឲ្យឯងថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឡើយនៅសម័យហោរាម៉ាឡាគីរស់នៅមានហេតុការណ៍ពិតមួយកើតឡើងមានក្ដំពីរម្នាក់ដែលរស់នៅខេត្តអេប្រាអឹមជាស្រុកភ្នំក្ដំពីររូបនោះមានគោរាប់រយក្បាលនៅក្នុងចំណោមគោទាំងបានម៉ានោះមានគោមួយនឹមដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពេលដែលប្រកួតកីឡាប្រណាំងរទេះសំឡីទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនៅឆ្នាំនោះគេចងក្រណាត់សត័យក្រហមនៅលើស្នែងគោនោះជានិច្ចថ្ងៃមួយគោមួយនៅក្នុងចំណោមគោទាំងពីរនោះមានច្រមុះស្ងួតពេទ្យសត្វបានជម្រាបលោកក្ដំពីរថាជំងឺគោនេះគឺមិនជាទេក្ដំពីររូបនោះក៏នាំគោនោះយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយដង្វាយសង្ឃទទួលខុសត្រូវយល់ថាគោនោះមានជំងឺមិនត្រូវថ្វាយដង្វាយទេប៉ុន្តែដោយសារតែក្ដំពីរនោះមានមុខមាត់ខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាសង្ឃនោះក៏ព្រមយកគោមានជំងឺនោះទៅថ្វាយជាដង្វាយទៅសាធារណជននាំគ្នាអួតសរសើរខ្លាំងមែនទែនថាក្ដំពីររូបនោះមានសន្តានចិត្តល្អដែលព្រោះបានយកគោជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងនគរមកថ្វាយដល់ព្រះតើសប្ដងនេះមានជនប្រភេទក្ដំពីររូបនោះដែរឬទេដំណើរនេះគឺពិតជាមានមែនហើយបានជាលោកប៉ុលគាត់ពោលថាគេមានឫកពីជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះចេស្តាដែលមកដោយការគោរពប្រតិបត្តិនោះទេចូលបែរពីពួកមនុស្សយ៉ាងនោះចេញព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ5ជនដែលប្រកាន់នៅជំនឿសុបតែចិត្តគ្មានការប្រស្រ័យតាក់ទងជាប់ជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកប៉ុលថាជាប្រភេទបុគ្គលគោរពព្រះជាម្ចាស់តែសម្បកក្រៅបុគ្គលនោះអត់មានទំនាក់ទំនងអ្វីផ្ទាល់ជាមួយព្រះតរតែសោះបរោះកំណាញ់ស្វិតម្នាក់ទិញអាវមួយមើលទៅហាក់ដូចជាអាវធ្វើពីរោមសត្វភេរអ្នកផងទាំងពួងយល់ថាបរោះនោះស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងណាស់បានជាគាត់ទិញអាវរោមភេរឲ្យប្រពន្ធគាត់ពាក់ថ្ងៃមួយភរិយារបស់គាត់ពាក់អាវនោះដើរជួបនឹងទន្សាយមីវងអាវរោមនោះហក់ពីលើខ្លួនភរិយារបស់គាត់រត់តាមទន្សាយមីវងនោះទៅអាវរោមនោះមិនមែនជារោមភេរទេគឺរោមទន្សាយវិញនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
មកកាត់ផែនដី
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ